існують і серйозні. Ще досить серйозна проблема – це претензії Росії до урядів Латвії і Естонії у зв'язку з ситуацією з російськомовним населенням в цих країнах. Тепер це вже не претензії суто до урядів Балтійських країн, а претензії до Брюсселю, який, на думку російської дипломатії, має так вплинути на Ригу і Таллін, що у Москви не залишилося жодних проблем щодо доведення своєї позиції. І, звичайно ж, це ще не повний перелік тих проблем, які існують у взаєминах між Росією і Європою. Спільний простір втім буде проголошений. Залишається, я підкреслив, один з функціонерів Європейського Союзу перед прибуттям Сергія Лаврова наповнити його конкретним змістом. Однак, зіхнув чиновник, це дуже і дуже важко. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
«19.30 за Києвом, а це означає, що у нас на черзі короткі новини. І з ними до студії увійшла Наталка Кутрик. Прошу.
Генеральна прокуратура України отримала медичні документи австрійської клініки Рудольфінерхаус про лікування кандидата на президента Віктора Ющенка. У Багдаді викрали керівника іракського відділення міжнародної гуманітарної організації КЕА Маргарет Хасан. Арабський телеканал Аль-Джазира показав запис екстремістів, де викрадена Хасан демонструє свої документи. Сполучені Штати Америки та Організація з безпеки та співпраці у Європі заявили, що парламентські вибори у Білорусі і референдум не відповідали міжнародним нормам. В Іспанії заарештували 8 членів ісламського угруповання. Поліція вважає, що ці люди збиралися підірвати приміщення Національного суду у Мадриді. На президентських виборах 9 жовтня в Афганістані переміг, і це вже очевидно, Хамід Карзай, заявив сьогодні представник нинішнього афганського лідера. Сьогодні президент України Леонід Кучма у Маріїнському палаці привітав і вручив нагороди учасникам 12-тих літніх параолімпійських ігор в Афінах.
Дякую, це була Наталка Кудрик з коротким випуском новин. А ми продовжуємо міжнародний блок у світі в новинах. Ще рік тому у Німеччині розглядалося питання про заборону неонацистської націонал-демократичної партії. Нині НДПН має власну фракцію в одному із земельних парламентів. Йдеться про Ландтаг федеральної землі Саксонія, який сьогодні у Дрездені зібрався на своє перше засідання після виборів. З Берліна розповідає Надія Кандиба.
Мабуть, ще ніколи перше після чергових виборів засідання федерального парламенту Саксонії не супроводжувалося такою увагою з боку преси, політиків та громадськості. Справа в тому, що в Ландтазі нового скликання з'явилася нова фракція. Її утворили 12 представників неонацистської націонал-демократичної партії Німеччини. Загалом саксонський парламент нараховує понад 120 місць. Найбільшу фракцію в ньому утворюють християнські демократи, які тепер розмірковують про коаліцію із соціал-демократами. Нагадаємо, що на останніх земельних виборах у Саксонії праворадикальна НДПН набрала 9,2% голосів і мало наздогнала соціал-демократів, яких підтримали 9,8% виборців. Таким чином, вперше починаючи від 1968 року, німецькі неонацисти знову змогли потрапити до одного із земельних парламентів. Фрідер Газер, бургомістр саксонського міста Кёнігштайн, де кожен четвертий проголосував за правих радикалів, в інтерв'ю телеканалу CDF визнав. У Кёнігштайні і взагалі в саксонській Швейцарії НДПН вдалося пустити коріння. Неонацисти зуміли зацікавити своєю ідеологією людей, які є частиною суспільного ядра, сказав Газер. Варто зазначити, що чимало людей у Саксонії підтримали неонацистів тільки через невдоволення політикою правлячих партій, які так і не зуміли, скажімо, ліквідувати безробіття. Тим самим вони продемонстрували лише свій протест, і їх зовсім не можна зараховувати до переконаних правих радикалів, зазначають оглядачі. Але недооцінювати той факт, що НДПН знову стала, так би мовити, салонною партією, теж не можна. Відкриваючи як найстаріший депутат засідання Ландтагу в Дрездені, представник соціал-демократів 71-річний Корнеліус Вайс заявив, що демократія – це єдина суспільна форма, яка гарантує людині збереження її гідності. Вайс нагадав про людей, які чинили опір в умовах Третього Рейху, про жертв націонал-соціалістів. Коли ж слово взяв представник НДПН Гульгер Апфель, то соціал-демократи і депутати від партії демократичного соціалізму демонстративно розвернулися до нього спиною. Засідання земельного парламенту в Дрездені супроводжувалося демонстрацією протесту перед будівлею Ландтагу. В мітингу, який відбувався під гаслами «Жодного сексу з нацистами» та «Боротися з правим екстремізмом, підтримувати демократію», взяли участь кілька сот осіб. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». І перш ніж ми з вами знову повернемося до подій в Україні, почуємо по телефону з Києва від Ірини Халупи, про що йтиметься у вечірній «Свободі», яка до вашої уваги буде за 25 хвилин.
Що буде сьогодні у вечірній «Свободі», хочете знати? Ось відповідаю. Сьогодні Верховна Рада ухвалила звернення до українського народу з приводу виборів. Там, зокрема, мова йде про те, щоб виборці прийшли на виборчі дільниці і зробили свій вільний і осмислений вибір. Народні депутати звертаються до всіх учасників виборчого процесу, від кандидатів до виборців, дотримуватись закону, діяти чесно, демократично та прозоро. Вибори залежать від нас, мовиться у заяві Верховної Ради. Отже, чи може Верховна Рада реально вплинути на перебіг і результати парламентських виборів? Це тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Наші гості – народні депутати Віктор Пинзеник, блок «Наша Україна», і від фракції Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців Людмила Супрун. Слухайте вечірню «Свободу».
Слухайте наші вечірні програми, шановні слухачі, і не забувайте, що нас можна читати в інтернеті і навіть слухати за адресою www.radiosvoboda.org. А ми з вами у «Світі в новинах» знову повертаємося до теми, з якої ми сьогоднішню програму починали. Сьогодні зранку представники фракції більшості, які опинилися в меншості, заблокували трибуну Верховної Ради України. Вони протестували проти використання парламентської трибуни, на їхню думку, в передвиборчій агітації. Що з цього вийшло, розповість із Києва Віктор Міняйло.
Ющенко, пора вибачатися, ні тероризму. Такі гасла вивісили на парламентському балконі активісти більшості і почали займатися тим, що було прерогативою опозиції – блокувати трибуну. Меншовики, які опинилися в більшості, в свою чергу прикрасили урядову ложу гаслом «Ющенко – народний президент». Блокування не завадило парламенту ухвалити звернення до українського народу, в якому закликають не ігнорувати вибори президента. Відтак, на прохання більшовиків, спікер оголосив півторагодинну перерву. Після вимушеного відпочинку координатор залишків парламентської більшості Степан Гавриш виголосив заяву. Він, зокрема, сказав:
«В умовах хаосу та політичної істерії, що панує Верховній Раді, її діяльність в пленарному режимі перетворена на безглуздя. Парламент не виконує своїх постійних обов'язків. Ми, лідери депутатських груп і фракцій, від імені наших депутатських об'єднань заявляємо, що ми не можемо, не маємо морального права надалі брати участь в цьому політичному шоу. Ми вимагаємо вибачень перед українським народом за його образу як джерело влади. Ми також звертаємося до Верховної Ради України перенести пленарне засідання з цього тижня на період 7 по 10 грудня. Це єдиний шлях для проведення роботи парламенту в конструктивне русло. Ми звертаємося також до президента України не підписувати законопроекти, що прийняті з порушенням регламенту Конституції України».
Після Степана Гавриша до присутніх у сесійній залі колишніх більшовиків звернувся голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
«Я хочу вам сказати, шановні колеги, що ви реалізуєте першу частину сценарію, не знаючи, яка буде друга частина сценарію відносно Верховної Ради України. Перша частина сценарію полягає в тому, щоб сьогодні паралізувати роботу Верховної Ради. І головна причина – це маскування, що сьогодні використовується парламент як політична трибуна. Другий сценарій, він полягає в тому, чи друга частина сценарію, що після виборів будуть переможцю або одному, або іншому, хто не переможе, навіювати тезу, що такий парламент країні не потрібний. В Ви кажете, що це нереально створити. Так я звертаюсь до тих, які сьогодні в період міжвладного сезоння слухняно виконують ці вказівки, а тоді вам скажуть взагалі не ходити в парламент. І ви мовчки скажете «єсь».
Згідно з регламентом, Володимир Литвин був змушений надати слово Миколі Томенку, який виступив від імені коаліції «Сила народу».
Я хочу вам сказати про те, що те, що відбувається в сесійній залі, те, що відбувалося сьогодні, коли влада випустила вже мільйонерів і поважних директорів заводів блокувати трибуну і голову Верховної Ради, це означає, що вже не істерика у влади, не паніка у влади. Уже поведінка і не моральна, поведінка і хамська. І хамська не тому, що сокамерники Віктора Януковича називали його на зоні хамства.
Я прошу хамська, обмежитися, хамська, не буду давати вам можливість.
Тому що влада не поважає ні людської гідності, ні моралі. Ви хочете, щоб Ющенко вибачився за те, що він вижив після замаху на своє життя? Чи треба вибачитися Варварі Тимофійні Ющенко, яка сьогодні в лікарні, після того бруду, який лється про Віктора Ющенка на телебаченні? Віктор Ющенко і наші два блоки можуть вибачитися перед українським народом лише за одну річ. Вибачиться перед тим, що в цій державі досі при владі залишається злочинна влада. Але цій владі залишилося 12 днів. І ні отрута, ні бруд, навіть яйце не допоможе цій владі.
Після виступу Миколи Томенка блокадні пристрасті завершилися, і парламент приступив до звичайної роботи в пленарному режимі. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І від баталій у Верховній Раді України до баталій у українських регіонах. Сьогодні в 5-й годині ранку в центрі Львова пролунав вибух в офісі Львівського обласного товариства «Просвіта». Вибиті віконні шибки, у підлозі діра діаметром до 20 сантиметрів. Осколки знищили металеві двері і стіни кімнати. За словами очевидця, пристрій кинули у вікно двоє молодиків і втекли. З місця події повідомляє Галина Терещук.
Про те, що стався вибух, правоохоронцям зателефонували мешканці будинку, а це на розі Друкарської і Вірменської, які повибігали на вулицю. Ніхто через вибух не постраждав, і як розповів Радіо Свобода голова обласного товариства «Просвіта» Ярослав Підко, організація не зазнала значних матеріальних втрат. Відтак зловмисники кинули гранату чи інший пристрій. Це з'ясовують військові, не з метою пограбування. Усі речі, в тому числі й комп'ютер, на місці. Ярослав Підко заявляє, що це радше політична провокація, адже «Просвіта» тісно співпрацює з нашою Україною. До того ж, в іншому приміщенні «Просвіти» розташована громадська приймальня кандидата у президенти України Віктора Ющенка. Ярослав Підко.
Це більше акт такого психологічного характеру, вибити десь «Просвіту» то виборчого процесу, або спровокувати якісь дії нашої України і «Просвіти», і громадськості. Нас психологічно не вибили. Провокувати на якісь дії проти інших теж не спровокували.
Три тижні тому невідомі особи розмалювали свастикою стіни будинку, де розташована громадська приймальня Віктора Ющенка, і досі правоохоронці шукають винних у скоєнні хуліганства. Наразі в управлінні з надзвичайних ситуацій не коментують, який саме вибуховий пристрій був кинутий в офіс «Просвіти». Голова товариства Ярослав Підко зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що випадки із киданням гранат у Львові можуть почастішати напередодні виборів. У такий спосіб влада демонструватиме початок застосування силового варіанту виборів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». З минулої п'ятниці триває Рамадан – священний мусульманський місяць, який в часі співпав із завершальною частиною передвиборчої кампанії. У Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, навіть Рамадан не вплинув на гостроту полеміки довкола діяльності на території півострова, забороненої у багатьох країнах транснаціональної партії «Хізб-ут-Тахрір». Детальніше про це слухайте, шановні слухачі, у програмі «Україна регіональна» о 21:30. За Києвом. А я на цьому з вами прощаюся у «Світі в новинах». Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Чи вчаться українські політики з досвіду своїх попередників доби визвольної революції ХХ століття? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Більшість провідних українських політиків ХХ століття відомо широкому загалові хіба що за прізвищами. Тим часом ці політики пройшли за дуже стислий історичний період надзвичайно складний шлях. Хтось швидко еволюціонував, хтось, попри всі уроки революції, лишався догматиком, хтось відверто зраджував свої недавні переконання. Як на мене, якби досвід українських політиків перших десятиліть минулого століття був уповні засвоєний політиками теперішніми, було б значно менше драматичних колізій і фатальних помилок за останні 15 років.
Микола Порш. Ім'я присутнє в усіх підручниках з історії, але не більше. Політик, котрий свого часу належав до першого ряду діячів Центральної Ради. Людина, яка народилася 125 років тому. Слово для біографічної довідки нашому колезі Віталію Пономарьову.
Микола Порш народився 19 жовтня 1879 року у Лубнах на Полтавщині. Він навчався у Лубенській гімназії та на юридичному факультеті Київського університету. Ще у гімназії Порш очолював нелегальний український молодіжний гурток, а 1900 року став співзасновником Революційної української партії. За ініціативою Порша наприкінці 1905 року Революційна українська партія була перетворена на Українську соціал-демократичну партію, а у вересні 1908 року він став співзасновником Товариства українських поступовців. Навесні 1917 року Порш був обраний до Центральної Ради. У листопаді став генеральним секретарем праці Української Народної Республіки, а 18 грудня – генеральним секретарем військових справ. 25 грудня через конфлікт з Поршем подав у відставку командир українського корпусу Павло Скоропадський. Від січня 18-го року Порш був міністром праці і військових справ УНР. Очолював державну комісію, яка підписала економічний договір з представниками Німеччини та Австро-Угорщини. Після державного перевороту Скоропадського Порш перебував в опозиції. Від 19-го року Порш був послом УНР у Берліні, а після поразки Української революції залишився в Німеччині. Відійшов від політики, публікував праці із статистики та економіки. Микола Порш помер у німецькому місті Бізенталі 16 квітня 1944 року.
До цього можна додати, що Микола Порш у перші десятиліття ХХ століття вважався неабияким українським соціал-демократичним теоретиком. Порш переклав українською мовою перший том «Капіталу» Карла Маркса.
Микола Порш був не лише теоретиком. Він був водночас і практиком, адже в 10-ті роки він був одним з організаторів українського кооперативного руху. Явище дуже цікавого, по-своєму держави в державі, яка, зокрема, опікувалася підтримкою української культури, театру, книговидання. Бо ж пам'ятаємо, що в царській Росії жодної державної підтримки на українську культуру не було. Був Микола Порш водночас і палким українським незалежником. Під час дискусії в РУПі, скажімо, він був категоричним супротивником автономістських позицій, до кінця обстоював гасло державної незалежності України. І однак, коли ця державна незалежність стала реальністю, Микола Порш лишився в чомусь саме теоретиком, людиною в полоні соціалістичних догм. Для нього існувала не так реальна тодішня ситуація, а певна ідеальна картина держави загальної справедливості, яку належало втілити незалежно від обставин. І романтичні мріяння Порше, які він намагався втілити на посаді секретаря з питань праці, навряд чи на той час сприяли наповненню бюджету чи встановленню соціальної стабільності в Українській Народній Республіці.
Проте головна проблема, яку, власне, поставив перед наступними поколіннями українських політиків Микола Порш і його однодумці із числа українських соціалістів, це проблема, чи треба, а якщо треба, то яким саме чином організовувати військо української держави. Нагадаю, що Порш очолив військове відомство Української Народної Республіки якраз по тому, як силою була придушена перша спроба здійснити більшовицький військовий заколот. А на обрії вже вимальовувалася друга така спроба та російська більшовицька воєнна інтервенція. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Важко сказати, наскільки Микола Порш був професійним міністром праці. Але що стосується його діяльності на посаді військового міністра, то тут з його ім'ям пов'язані найтрагічніші сторінки історії українського війська. У колах Центральної Ради панував суто політичний підхід у кадрових питаннях. Можливо, що в деяких галузях він є виправданим, але є й такі сфери людської діяльності, що вимагають спеціальної освіти та спеціального досвіду, себто професіоналізму та професійного менталітету. Насамперед, це стосується військової справи. Микола Порш був поза всяким сумнівом чесною, патріотичною людиною, відданою Україні. На посаді військового міністра це обов'язкова, але недостатня умова. Потрібна ще елементарна обізнаність у військовій справі, вміння залучати професіоналів і співпрацювати з ними. Ідеологічна обмеженість лідерів Центральної Ради не сприяла національній консолідації, провокуючи розкол українського суспільства за соціально-класовою ознакою. Саме звідси випливає недовіра до генералів і офіцерів, які бажали служити українській державі. Але вони не могли похвалитися шляхетним у лапках робітничо-селянським походженням. Над свідомістю політичного середовища, до якого належав Микола Порш, тяжіли сумнівні марксистські ідеї, до яких українські соціал-демократи і соціалісти ставилися надзвичайно догматично. Зокрема, йдеться про ідею тотального озброєння всього народу і заміну регулярної армії на мобілізаційній основі добровільною народною міліцією. Ідеологічна обмеженість, посилена дилетантством у військовій справі, змушувала військового міністра відкидати розумні пропозиції військових професіоналів найвищого гатунку, таких як генерали Греков, Омелянович Павленко, Сальський, Юнаков, Удовиченко та багатьох інших.
Слід сказати, що жорстка оцінка Ігоря Лосєва підтверджується численними спогадами учасників тодішніх подій. За словами делегата 2-го Всеукраїнського військового з'їзду, поручника Юрія Тютюнника, у дуже недалекому майбутньому генерал Хорунжого, голова українського уряду Володимир Винниченко влітку 1917 року роздратовано говорив:
«Нам не потрібно офіцерів серед делегатів. Нам треба солдатів. Офіцерів не можна показувати на село, бо там їх не будуть слухати. Офіцер, член Центральної Ради, одним своїм виглядом буде шкодити авторитетові найвищої демократичної інституції. Дивуюся, як то вибрано стільки офіцерів членами Ради».
А в партійній робітничій газеті той самий Винниченко писав:
«Не своєї армії нам, соціал-демократам, і всім щирим демократам треба, а знищення всяких постійних армій».
Що ж стосується спроб організації регулярного українського війська, то коли генерал Олександр Греков, блискучий генштабіст і військовий організатор, приніс до щойно призначеного військовим міністром Порша план поетапного розгортання Збройних сил України, то Порш закричав йому в обличчя: «Це бонапартизм». Словечко «бонапартизм» було улюбленою лайкою в кулуарах Центральної Ради і на її трибуні. Аж до того дня, коли рота німецьких солдат прийшла її розганяти, а в Києві не знайшлося України. українських військ, готових виступити на захист українського парламенту.
Саме Микола Порш був автором ухваленого Радою закону про народне військо, в основі якого лежала та ж сама ідея озброєння всього народу, а отже загибелі регулярної армії, того, що поклало початок майбутній безберегій Отаманщині і врешті-решт загибелі УНР. Микола Порш не розумів силу тих самих ідеологічних догматів, значення національного війська, яке б не було слугою партійних ідеологій чи інтересів владних груп. На тому і ґрунтувався його конфлікт з дуже професійним, але безумовно неробітничо-селянського походження царським генералом Павлом Скоропадським в майбутньому гетьманом України.
Євген Маланюк, молодший офіцер армії УНР, був нещадний до своїх товаришів по зброї і після поразки визвольних змагань картав в основному їх, поручників і сотників українського війська. Прем'єр і лідер директорії Володимир Винниченко лаяв несвідомих отаманів, а ще народ, який не міг відрізнити цих отаманів від благородних соціал-демократів. Головний отаман Симон Петлюра вів мову про брак національної свідомості і про несприятливі зовнішні обставини, що й спричинила поразку визвольної революції. Дозволю собі ще одну красномовну цитату зі спогадів генерал-хорунжого Юрка Тютюнника.
Ми мали знаменитий матеріал для будівлі, спалахнувши революційним ентузіазмом народні маси. Та серед керманичів Центральної Ради не знайшлося людини з творчим генієм. У нас були каменярі і часом непогані, але не було архітекторів-творців. Ми не мали провідників. Ті люди, які вважали себе провідниками, не були ними. Час, дорогоцінний час минав, умови змінювалися не на нашу користь. Дорогоцінний матеріал псувався. Були люди, що вже тоді прозріли нашу внутрішню трагедію. Їх було небагато. Вони не могли значно впливати на розвиток подій.
Третій урок української революції полягав у тому, що так і не було вирішено проблеми маси і лідерів. Діючі соціалісти Центральної Ради цілком вірили, що історію услід за Марксом творять маси. Однак лідерів, які могли б повести ці маси за собою, було якраз обмаль. І якщо на цьому тлі і траплялися тверезі фахівці, то їхній вплив справді не був вирішальним.
Максиме, у перші десятиліття ХХ століття поведінка соціалістичних лідерів, і не тільки в Україні, до певної міри таки зрозуміла. Вони щиро прагнули вибудувати рай на землі, втілити утопічні проекти, а те, що не вписувалося у рамки цих проектів, бодай і диктувалося здоровим глуздом, відкидали. Наразі на дворі початок 21-го століття. Соціалісти Заходу помітно змінилися. Стали часом аж надто приземленими, але натомість вони досягнули реальних успіхів у захисті інтересів найманих працівників. А як соціалісти України?
Я хотів би додати, Сергію, соціалісти країн Європи досягли немалого успіху в захисті національних інтересів своїх країн в цілому. Що ж до українських соціалістів, то вони все ще перебувають у процесі складної ідейної трансформації від колишніх комуністів, які лишень ситуативно змінили назву в жовтні 1991 року, до справді українських соціалістів європейського штибу, які мають заодно повною мірою засвоїти уроки як позитивні, так і негативні українського дуже впливового соціалізму часів визвольних змагань. Засвоюючи ці уроки, вони не можуть проминути й постаті Миколи Порша. Ще раз повторюся, це був щирий український патріот, щирий прихильник незалежності України навіть тоді, коли інші постаті, з якими ми сьогодні утотожнюємо українське незалежництво, були радше прибічниками автономізму. І однак, саме діяльність цієї людини, а так само дуже багатьох інших, хто перебував у полоні соціалістичних догматів, і призвела до того, що мрія про незалежність України так і лишилася мрією, і Україні ще судилося перейти незліченні страждання тоталітарної доби.
Будемо все ж таки сподіватися, що уроки історії рано чи пізно, але засвоюються. Вели радіожурнал.